Do t'i kryeministre, si kaloi takimi me sekretarin e shtetit të sërish e shej kardinalin Pietro Parolin?
Ishte nderë për mu që sot qëndroj në sërin e shej, që takohë me kardinalin hyresin e ti Parolin. Ishte një bisedë përmbajtësore, kemi qëllime të njëjta. Kosova është vend që e shënon paqen, tolerancën, bashkëtesën me vendet për rreth, me popujt për rreth. Pashtu, edhe ishte një mundësi pra me bisedu edhe për një bashkëpunim që do të thellohet Kosovë se li e shajt.
Një argument tjetër ka qenë edhe kontributi kishës katolike në shoqërinë e Kosovës.
Ajo që për ne është shumë me rëndësi është që ne respektojmë pozicionin e kishës katolike shqiptare, kisha jonë, dhe njëkohësisht respektojmë kërkinë e kishës edhe të gjitha angazhimet e selis shejt edhe çdo përkrahje për avancimin e kishës sonë është e mirëpritme prej nesh në Kosovë, po vërtet e kisha katolike shqiptare, kisha e Kosovës, pra i përshfija Kosovës, e ka bo punë të mirë andobit venit në vazhdimësi.
Roli i bashkësive të fetare në Kosovës?
Tani ajo që mendaj që është mërënsi, është se Kosova ka përgatit një legjë shumë cilësor për bashkësit fetare në tansi, ku ato tradicionale, në të rrasë edhe kisha katolike, pra edhe fetë tjera tradicionale, respektohen bashkë ligjit, janë pra me të drejta ligjore në vend, dhe kësisoj mardhanjit po ashtu, jo vetëm mes bashkive fetare dhe dialogu ndër fetar, po dhe dialogu e insione e bashkive fetare me ndaj që do tjeti qëndrushëm edhe i regullum edhe me liqë.
Procesi i demokracisë kosovare dhe stabiliteti në rajon?
Kosova është një vend i ri, pra një demokraci i ri, po konsolidohet gradualisht, shkall, temi ashtu. Ajo që këtu thuhet që asë Roma së ndërtu për i dite për një javë, po Kosova ka bo 10 vjetë shtetë, ka vendos një bazë të vetën të shtetit, të insioneve, të përgjësive, pra tashmo e dim se qka është me qenë vetë vetja, një kosisht edhe avancimin edhe mardhanit me tjetë, pra jemi besojmë një vendi përqeqëm në rajane dhe në familjen tonë evropiane.
Me çfarë përshtypesh ktheheni nga takimi që patet në Vatikan?
Po për mua është një ndjenjë e veçantë, vërtet e veçantë, është një nderë për mua dhe për vendin tim, për qeverinë e vendit tim, për popullin e Kosovës, që sot në Selinë shajtë kisha rastin pra që në hersinë tim e kardinalin, pra Parolin bisedojmë edhe të shohim edhe mundësinë e Kosovës që të bashkohet edhe më shumë familjes pra evropiane, familjes popullëve të lirë. Është diçka një ndjenjë mirë, besoj.
Mesazhi nga Vatikani për qytetarët e Kosovës.
Që të besojnë në paqe, që të besojnë në njëri tjetrin, në vlerat e njëri tjetrit, të respektohemi ndërsjell, por edhe të vazhdojmë në perspektivën tonë, pra në respektin e ndërsjell.
Urime, faleminderit.
Po ashtu.